Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2021. gada 18. janvāris, pirmdien, 18. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 24 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 5 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta vienam ārzemniekam, Pāternieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta vienam Krievijas pilsonim, jo ārzemniekam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, persona atgriezta uz izceļošanas valsti, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 16 personām 6 Lietuvas, 4 Ukrainas, 4 Rumānijas, 1 Polijas un 1 Moldovas pilsonim. Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 3 personām 2 Baltkrievijas un 1 Austrijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tāli 67.075.607. 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RSGLV.